poddata numru 101 fis-silsila Mużika Moti Oħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minant Eve Ransom, Sky of You God u Julia Kay. U biex nibdew dawn huma Dominoes. Silta Love Maze minant il-grupp Dominoes tiftaħ il-poddata numru 101 f-sensila ta' mużika moti uħor fl-imkien miħaj Tony Sant. Dan il-grupp Dominoes tfaċċa minn imkien ikolli najt ftit tal-ġimgħat ilu qatt ma kont smajt bih u issa tfaċċaw anka permezz tal-paġna tagħhom fuq il-MySpace u minn hawn u ftit tal-ġranet oħra wara li nirrekordja u toħroġ għall-ewwel darba din il-poddata jiġifieri minn hawn u ftit ġranet oħra fit-22 ta' frar ta' din is-sena l-2008. U ma ser ikunu qegħdin idoqqu bħala wieħed mis-support acts waqt il-launch debut tal-EP ta' No Snow No Alps u No Snow No Alps smajnihom ftit tal-ġimgħat ilu wkoll. U probabbilment nerġgħu nisimgħuhom anke f'edizzjoni oħra ta' din is-sensiela ta' poddati l-istess bħalma probabbli nagħmlu wkoll għad-Dominoes. U minn żmien għal żmien insemmgħu mużiċisti u kantanti illi kunu instemgħu drabi oħra f'din is-sensiela. Anka jekk ħafna drabi bħalma qed nipprova nagħmel illum il-materjal li nsemmgħukom ikun dejjem materjal ġdid. Materjal ġdid għandna minn xi ħadd illi diġà smajnih darba oħra f'din is-sensiela ta' poddati huwa l-grupp Eve Ransom bis-silta ġdida tagħhom Just the Way I Am.
Illusions burning through my veins. Do you feel the same?
Just the Way I Am minn Until Group Eve Ransom li hija t-tieni silta li ħarġet din is-sena li qegħdin indoqgħu waqt il-poddata tal-lum u fadalli oħra ġdida f'jamanta f'xi nsemmakom illum waqt il-poddata mit-tnejn illi fadalli ġindoqgħu. Però qabel ngħidilkom aktar dwar dak infakkarkom li jekk tixtiequ tkunu tafu aktar dwar dak li qegħdin tisimgħu fil-poddata tal-lum issibu links għal websites u paġni ta' dawn il-gruppi u kantanti fil-MySpace u postijiet oħra, kif ukoll il-poddati preċedenti f'din is-sensiela ta' mużika mod ieħor. Kull matkom tamlu għan itmorru fuq il-website personali tijaj il-lissibuħa fuq tonysan.com minn emmek issibu mod faċli u kol kif tamlu kuntant miħaj u pal-mana id-dajja nuhu piexir nisma minnant il-semmija ta' din essenzjala ta' poddati. Għattilkom illi fadlinna xaħġ uħra ġdida għal-poddata tal-lum hija silta ġdida minnant l-Sky View God u għet mil-proġetti ta' Joe Merċiqa din hija silta illi san nisma issa bl-isem ta' Three Seals of Masu. Three Seals of Masu minant l-Sky of Yugod. Masu tal-anqas jenek etni pronunzjaj ja M-S-S-A-K-U ġifiri tista tkunu kol Masu ma fuq l-internet u specialment b-silta li ja strumentali mux faċli tkun taf u ja silta forsi ja xifrit mux tassoltu imqabla ma silti toħra illi indoqqu regolarment waqt din is-sensiela ta' poddati. U nipixin inkludi dan it-tip ta' materjalu minn l-Sky of Yugod. Kif ukoll il-proġett li hom għandan il-mużiċista l-MJ5 smajna drabi oħra f'din is-sensiela ta' poddati. U llum xtaqt ukoll norbot l-aħħar poddata miegħu ukoll. Se nisimgħu issa xi ħaġa li mhux soltu ninkludi spiss tal-anqas f'din is-sensiela ta' poddati. Se nisimgħu grupp Russu. Il-kantenta ta' dan il-grupp, però hija issa bbażata f'Malta, l-fatt li hija miż-żewġa lil-Joseph li huwa l-Sky View God. Din hija Julia Kay, il-grupp jismu Lux Eterna, din hija s-silta Angel Teardrops.
Dying sun is falling down, last broken view fades in my eyes. So early time for farewell, I don't wanna cry for myself, I just wanna kiss your gentle lips before Lord rest my soul. Mystical fear warm with my heart, help me my dear, save me my God. Please let the stars fall every night, so I would reach up to clear sky. And though it's the time of saying goodbye, my spirit will not die.
Vuċi ta' Julia Cave li mkien ma' l-grupp Rossu Lux Eterna ġibna fit-tmim tal-poddata ta' l-lum, s-silta l-ismajna jisima Angel Teardrops, u għana sa' kemmin rġun l-taqaw għal-edizzjoni uħra minn din is-sensiela ta' mużika moti uħor fl-mkien miħaj Tony Sand, jina bħal-dijem minn qalbi, nawguralkom s-saħħa.